Areena.
White Lotus kertoo vauraista länsimaisista turisteista, jotka saapuvat eksotiikkaa tai historiaa tihkuvaan luksuslomakohteeseen. Heitä vastassa on henkilökunta ja paikalliset ihmiset. Kaikki on kaunista. Elämä kevyttä, kunnes tummemmat sävyt hiipivät paratiisiin. Mike White on vuonna 1970 syntynyt amerikkalainen käsikirjoittaja, tuottaja ja ohjaaja, jolla myös taustaa osallistumista tosi-TV-ohjelmiin, sellaisiin kuten Amazing Race ja Survivor. Vuonna 2021 ensi-iltaan tullut White Lotus on Whitein luoma draamakomedia ja satiiri. Sitä on tähän mennessä nähty 2 kautta, joista ensimmäinen sijoittui Havaijille, toinen Sisiliaan. Television tiiliskivissä White Lotuksesta ovat kanssani keskustelemassa vapaakirjoittaja ja näyttelijä Kaarina Hazard ja näytelmäkirjailija Mika Ripatti. Minä olen J.P. Pulkkinen ja varoitan juonipaljastuksesta. Tervetuloa tänne Loma-resorttiin, Kaarina Hazard ja Mika Ripatti.
Kiitos.
Kiitoksia.
Mulla on sitaatti aluksi. Mutta lootuksen metinen hedelmä on sellainen, että sitä kerran maistanut ei enää halua tulla kertomaan mitään. Tämä on Odysseijasta. Ja mulla jotenkin rupesi kiehtomaan tämä lootusasia, kun kerran valkoisesta lootuksesta, White Lotus-sarjasta puhutaan. Niin mitä assosioita teille tuottaa tämä lootusasia? Miksi juuri White Lotus?
No se viitehän on kirjallisesti hyvin selkeä ja siinä ensimmäisessä kaudessa myös eksplisiitisti käsitelty. Siihen viitataan Tennysonin runon kautta jaksossa, jonka nimi on The Lotus Eaters.
Nimenomaan, joo.
Ja se on se tietysti lootus liittyy unohtamiseen ja sellaiseen niin kuin autuaaseen muualla olemiseen, elämään, jossa ei tarvitse enää mistään välittää. Ja se virittää katsomaan sitä sarjaa tietynlaisten ihmisten kuvauksena ja tietynlaisen niin kuin, konfliktin kuvauksena myös.
Mutta sitä voi ajatella myöskin, että tämän tekijän nimihän on Mike White. Ja tämän sarjan nimi on White Lotus.
Kyllä,
Tämähän on niin kuin hänen tavallaan mietiskelyään ja kontemplaatiotaan maailmasta.
Kyllä.
Se voi ajatella myös tällä tavalla. Nämä eivät ole ristiriidassa.
Se kiinnostaa tässä nyt, että mitä ne sitten unohtavat ne ihmiset.
No siis nämähän tapahtuu lomalla, nämä molemmat kaudet. Ja lomahan on se aika, jolloin me unohdamme tai ainakin tahdomme unohtaa päivittäiset velvoitteemme. Että se on niin kuin lähtökohtaisesti ikään kuin lootuksen syöntiä tai kaikesta irrallaan olemista. Tai he ovat kokonaan irrallaan normaalista ympäristöstään ja arjestaan. Se on niin kuin se lähtökohta ja asetus ja pointti.
Nämä lomakeskuksethan on tällaisia koneistoja, jotka tuottaa sellaisen yhteiskunnallisen tilanteen, mikä ei enää ikävä kyllä ole oikein rikkaiden ihmisten mielestä niinkään selvää. Eli että on palvelijaluokka ja on palveluksista nauttiva luokka. Ja ehkä nämä ihmiset unohtaa sen, että on olemassa maailma, jossa heidän kaikkia mielitekojaan ei heti toteuteta. Täällä lomakohteessa White Lotus -ketjun hotelleissa niin he ovat kuninkaita ja heitä kohdellaan kuin prinssejä ja prinsessoja.
Ensimmäisen kaudella ollaan Havaijilla, toisella kaudella Sisiliassa. Nyt ylipäätään, onko lomalla olemisessa näin dramaturgisesti jotain kiinnostavaa, erityisen kiinnostavaa?
Siinä mielessä kyllä on, että kun kaikki toiminta, arjen toiminta ja työ seisahtuu, niin jäljellä on vain ihmisten väliset suhteet ja tunteet. Niin siinä mielessähän se on äärimmäisen herkullinen draamalle kuin draamalle, koska niissähän on kysymys aina ihmisten välisistä suhteista ja tunteista.
No loma samoin kuin kuolema tai äkki rikastuminen tai äkki köyhtyminen on sellainen suurennuslasi, joka näyttää ihmisen luonteen kirkkaammin ja selkeämmin ja ihmissuhteet myös, niin kuin Kaarina sanoi, että sehän on altis tilanne kaikille draamalle ja kaikennäköisten jännitteiden kärjistymiselle. Ja me osataan jo katsoa lomadraamaa odottaen, että nyt törmätään ja nyt tapahtuu jotakin, nousee pintaan sellaisia asioita, jotka arjessa on painettu pinnan alle.
Siis ihmiset näkyvät paljaampina.
No jo, ne niin palaa tavallaan niihin, jos mietitte itseämme lomalla, mullehan nämä on niin meidän kuvamme, kuka tahansa länsimainen ihminen, vaikka he ovatkin vähän niin kuin, rikkaampia kuin me muut, mutta kuitenkin muutettavat muuttaen, niin, niin he palaavat niihin perusasioihin. Hyvä ruoka, uni, lepo. Että tavallaan se on myöskin niin kuin taantumisen paikka, että jos ajatellaan, että niitä riisutaan kaikki, niin he myös alttiisti riisuutuvat kaikesta ja haluavat palata ikään kuin infantiiliin tilanteeseen, jossa kaikki heidän toiveensa täytetään heti, kun he pikkuisen inahtavatkaan, siis pikkuvauvan tilaan.
Se, toi mä ajattelin kanssa tuota infantilisaatiota, mikä on niin kuin hyvin voimakkaasti sellaisissa henkilöissä, kun ensimmäisellä kaudella Seth tulee niin esille, että minun täytyy saada heti kaikki. Jos en saa heti kaikkea, niin minä kiukuttelen. Mutta tavallaan se paljaus ja se sellainen niin kuin taantuminen, niin dramaturgisesti tässä mun mielestä, tässähän ei olla niin kuin ihan täysien ihmisten niin kuin kanssa tekemisissä. Tässä ollaan eräänlaisten kärjistysten ja allegorian hahmojen kanssa tekemisissä. Nämä kaikki ihmiset edustaa jotakin tiettyä suhdetta maailmaan tai tietynlaista luonnetta.
Mihin tavallaan viittaa se alkutekstijakson nämä piirrokset tai mitä kaikkia senämaalauksia ne on?
Joo, ja tällä mun mielestä Mike White leikki juuri tällä allegorisuudella hyvin voimakkaasti. Ja joskus, kun ensimmäinen kausi oli tullut, niin olikohan The Guardianissa oli kysymys, että kuka on sinun eniten vihaama, vai Lotuksen hahmo?
Pääsen tähän vielä.
Niin noista alkujaksoista, niin jos niistä introista puhutaan, niin niissähän on molemmissa pinta. Se on ensimmäisessä kaudessa tapetti, jossa on erilaisia tropiikin eläimiä, lintuja, apinoita, hedelmiä, hyönteisiä, kaloja, eli luonto. Ja se viittaa mun mielestä niin kuin jonkinlaiseen pintaan ja samalla jonkinlaiseen autenttisuuteen. Ja se sama on siinä toisessa kaudessa. Et siinä taas se pinta, mitä me katsotaan siinä alkujaksossa, on kulttuuri, historia, taideaineet, myytit. Siinä on niin kuin mytologian hahmoja. Et siinä niin kuin, jos me katsotaan siinä ensimmäisen alkujaksossa luontoa, ja niin toisessa me katsotaan sitten niin kuin ikään kuin kulttuuria, mutta niin, samalla tavalla pintaa.
Joo, ja siinä ensimmäisessä alkujaksossahan ne hedelmät, herkulliset hedelmät alkaa mädäntyä ikään kuin sen musteen värin leviämisen kautta. Ja toisessa jaksossa taas siinä niissä seinämaalausmaisissa kuvissa niin alkaa nousta kaiken näköistä rietasta ja tällaista niin kuin Dionyysistä esille sieltä kauniista 1700-luvun tai 1600-luvun lopun kuvastosta.
Niin, eli siis historia eikä luonto, kumpikaan ei ole puhtaita ja kivoja ja siistejä paikkoja.
Ei, vaan se illuusio, se täydellinen alkaa hajota. Ja
niin, aivan. Se tulee, se todellinen elävä eli mätä tulee sieltä siis esiin. Ikään kuin aika tulee esiin. Molemmissahan tapahtuu niin kuin aikaa jotenkin siinä alkujaksossa.
Niin, ja pienet asiat alkaa liikkua, ne alkaa elää.
Mä otan rinnalle tähän suomalaisen TV-sarjan MS Romantic, jonka muistamme hyvin. Jani Volanen, Tommi Korpela tekivät. Ja Volanen sanoi näin, että kun siinä tapahtuu risteilyllä, että risteily on herkullinen johtuen juuri sen lyhyestä kestosta ja suljetusta tilasta, josta ei pääse kesken pois. Koska ilmassa on liikaa odotuksia ja liian vähän aikaa niiden täyttämiseen, se luo draaman kannalta hyvän tiivistymän asioiden edetä nopeammin kuin vastaavat asiat etenisivät ihmisten arkielämässä. Kai tässä ollaan vähän samanlaisessa maastossa.
No mä tiedän, vähän se on musta erilainen, koska suomalainen varsinkin risteily, niin se on tosiaan niin tupattu täyteen toiveita. Että jos ajatellaan, että tossa se on nimenomaan sellaisen niin kuin laskeutumisen ja taantumisen paikka, toi lomakeidas, ja sitten taas joku laiva, niin se taas on niin kuin nopean tapahtumisen, nopean toiveen täyttymisen. Siellä juodaan, tanssitaan, rietastellaan, mutta niin kuin ikään kuin intentionaalisesti. Että tuolla taas mennään nimenomaan olemaan, lepäämään ja olemaan ikään kuin tapahtumattomuudessa ja kuitenkin sitten tapahtuu paljon ihmisten välillä.
Ja ehkä siinä laivalle menossa aina on pieni sellainen niin kuin kohti hienompaa menemisen tunnetta, toive siitä, että se olisi jotenkin arjesta hienompaa. Tässä on ehkä näiden henkilöiden rikkauden ja, tai varakkuuden vuoksi, niin he tietävät, mihin he menevät. He menevät saamaan juuri sitä, mikä on heidän arvoista ja tasoistaan.
Mä muistan sitä MS Romantikista yhden repliikin, se on juuri tämä, että just tällaista ei toivottu, oliko se toivottu, kun siis ja sit toivotaan sitä joo. parempaa sitä luksusta.
Joo.
Nyt Mike White, hänhän on ollut...
Jani, sano vaan väliin, Jani Makulainen, hän on siis Nero, jolle pitäisi niin kuin allokoida ihan oma budjetti.
Hier. Mike White, siis hän on kertonut, että hän on suuri fani tällaisille sarjoille kuin Lemmenlaiva tai Fantasy Island eli Seikkailujen saari, joka ilmeisesti tuli Suomessakin joskus 70-80-luvun taitteessa, joka on tämmöinen nimenomaan saarifantasia, jossa on Ricardo Montalban esittää Mr. Rockia ja siellä pystytään ihmisten toiveita toteuttamaan siellä saarella. Tämä on aika lähellä tätä meininkiä. Lavinia Shirley, joka on Onnenpäivien spin-off, se on myöskin yksi hänen suosikkejaan. Mutta sitten myös, että hänellä on pitkä ura tosi TV:ssä, Amazing Race ja Survivor, ja tämmönen, johon liittyy myös tämmöinen paikan klaustrofobia, mikä tulee mulle hirveän vahvasti ja ehkä muillekin mieleen tämä tosi TV:n maailma.
Vähän Survivor, siinähän ne menee siis ympäri maailmaa, matkustavat kovasti, mutta että se on jännä, että silloin toi ihmeellinen veto on ollut itse osallistua näihin tosi TV-sarjoihin. Ja jollakin tavalla musta ehkä niissä ja samalla tavalla se hänen kalifornialaisuutensa. Ja myöskin niin, ikään kuin se että missä niin kuin maisemassa hän on kasvanut, niin kyllä se varmasti on vaikuttanut tähän sarjaan voimakkaasti. Ja siitä hän kertoo siitä todellisuudesta, minkä hän tuntee.
Mä luin tämän niin kriittisenä tietynlaisten ihmisten ja tietynlaisten luokkien kuvauksena, että mä en nähnyt niin kuin sitä tosi televisiomaisuutena, vaan erittäin tarkasti rakennettuna jopa luokkasodan kuvauksena. Se, kuinka se ensimmäinen kausi lähtee tähän sotaan Armandin ja Setin välillä esimerkiksi, ja kuinka tai sitten taas Paula ja se paikallinen Kai haaveilevat vallankumouksesta ikään kuin tämän kolonialistisen vääryyden purkamisesta. Ja tämä kerronnan, kuinka hallittua se on, kuinka hyvin se on kirjoitettu ja kuinka tarkasti se on rakennettu myyttien ja allegorioiden varaan, niin mä olin yllättynyt, että Mike White oli niinkin sellaisista elokuvista tuttu kuin esimerkiksi The School of Rock ja Emoji-elokuva. Eli mä olisin odottanut, että hänellä olisi niin kuin vakavamman draaman historiaa.
Niin mä en näe sitä noin niin kuin yläluokan kuvauksena. Mä näen sen meidän kuvauksena. Me olemme kaikki olleet lomalla. Me tiedämme, mistä tuossa on kysymys, vaikka meidän lomailumme onkin ollut vaatimattomampaa. Ja se on ja myöskin, että jos se jonkun niin kuin allegoria on, niin länsimaisen ihmisen. Miten länsimainen ihminen tulee maailmaan ja odottaa, että se maailma palvelee häntä. Että kyllä se niin kuin meidän valkoisten historia on voimakkaasti minulle näin. Ja tietenkin se, että siinä ensimmäisessä kaudessa, niin nehän on havailaisia ne, jotka siellä sitten esittävät natiiveja. Natiivia, niin kuin myöskin ovat kokonaan sen palveltavan luokan armoilla.
Ja hyvin nöyryttävää alkuasukastanssi-illanviettoa ja tällaista. Tytöt lukevat rantatuolissa Franz Fanonia ja
Juu, ja Freudia sitten, ja Nietzscheä ja
joo, ja Paglia ja vaikka mitä. Ja sitten illalla syövät illallista siinä, kun tikisoittujen valossa alkuasukkaat tanssii tällaista kolonialistista fantasiaa, ikään kuin larpataan mennyttä aikaa. Et nyt me olemme sellaisessa maailmassa, jota enää ole, mutta me haluamme ja me maksamme, että se on vielä tässä olemassa, tässä paikassa. Ja tavallaan hotellista tulee eräänlainen menneisyysmoottori tai menneiden yhteiskuntasuhteiden niin kuin uudentamisen koneisto. Ja se on fantasiamaailma, joka tuottaa sellaista menneisyyttä, joka on poliittista, jota saa rahalla ja joka on voimakkaasti yhteiskuntaluokkien eroja korostavaa.
Mun mielestä tämä on siis realismia. Tämä on kuva meistä, juuri nyt tässä maailmassa.
Mutta lajityyppi ei ole realismia.
Muistatteko, millä fiiliksellä te tulitte tämän sarjan katsojiksi? Kaarina Hazard, Mika Ripatti, miltä se tuntui? Mitä tunteita niin kuin siinä päällimmäisenä pyöri?
Kun se alkoi ja ne tulee sillä laivalla, niin silloin mä en tiennyt vielä, mistä on kysymys. Hmm. Mutta heti, kun me oltiin siellä rannassa, niin mä ostin sen välittömästi. Ja sitten sen ensimmäisen kauden ehdoton suuri rakkauteni on Armand. Ja se on niin uskomaton näyttelijä, että hänen mukanaan mä ostin koko sarjan välittömästi karvoinen nahkoinen.
Joo, se on Mary Bartlett, joka näyttelee Armandia aivan loistavasti. Aivan tekee täydellisen roolin siinä minunkin mielestäni. Mä tulin siihen sarjaan, niin kuin varmaan me kaikki, alkutekstijakson kautta. Ja se musiikki, jonka on säveltänyt Cristobal Tapia de Ver, chileläinen säveltäjä, on aivan fantastinen. Se on hieno, se sykkii hienosti monen todellisuuden välissä ja sellaisen luonnon äänien ja teknomusiikin ja kaiken sävyissä ja todella vangitseva. Yleensäkin hyvät alkutekstimusiikit on hyvien sarjojen avaimia.
Ja se alku antaa niin kun, jo tuta sen, että tässä on just, että tällä pinnan alla on jotakin. Se on hyvin voimakkaasti sen tyyppinen, että se antaa sen asetuksen, että mä ehkä hämmennyin siinä, kun on sitten sillä laivalla ikään kuin päivävalossa hyvin niin kun duurityyppisesti juttelevat niitä näitä, niin mä en ensin ymmärtänyt, että mihin tämä johti mut johonkin tämä alkusekvenssi, että mitä nyt sitten. Mutta hyvin nopeasti se tuli se sama tunne myöskin siinä, että sehän on molemmissa kausissa hyvin voimakkaasti tämä tunnelma, että täällä on pinnan alla paljon.
Se on just se vertikaaliakseli, mitä siinä koko ajan korostetaan. Ja kuvauksessa siinä ekassa kaudessa liikutaan paljon sellaisissa kuvissa, joissa ollaan sekä aallon ylä- että alapuolella niissä establishing shoteissa sieltä rannalta. Et kamera on vedessä ja nousee.
Molemmissa välillä kausissa on hyvin paljon sitä.
Kyllä, joo. Eri kuvaajat, mutta sama.
Tässä pyydän ymmärrystä siis, kun minä itse näitä katsoin. Mä katsoin suurenmoisella niin kuin vastenmielisyyden ja uteliaisuuden sekoituksella niitä varsinkin ensimmäistä noin 3 jaksoa, kunnes mä unohdin niin kuin tavallaan tämän vastahakoisuuteni ja menin tavallaan, no jos sanoisin sinne aaltojen syvyyksiin sitten ehkä. Mutta mulla on niin kuin hirveän myötä häpeä voitettavana tai joku tällainen fiilis. Mä en niin kuin kestänyt niitä tilanteita. Ymmärrättekö te tätä?
Ymmärrän, kyllä. Joo.
No mulla ei kyllä ollut niinku tollasta, että mä nautin niistä niinku alusta saakka. Voi olla, että siinä sit vaikutti se, että se oli mun mielestä niin selkeästi ja voimakkaasti meidän kuvaamme. Ihan toisin kuin jotkut muut yläluokkaa kuvaavat sarjat. Että mä niinku tavallaan astuin siihen hotellivieraaksi yhdeksi heistä kauhean niinku helposti ja vapaaehtoisesti.
Good for you.
No ei, en mä tiedä. Tämä on vaan televisiosarja, että kyllä. Mikä kellekin.
No tämmöinen juonellinen imurihan on murha tai kuolema. Tämä alkaa, eka kausi alkaa flash forwardilla, jossa tämä nuori mies Shane seuraa, kun arkkua lastataan lentokoneessa. Ei tiedetä, kuka kuoli, sen pitäisi selvitä myöhemmin. Ja tämän kaltaistahan dramaturgiahan aika monissa sarjoissa noudatettu, että joku on kuollut ja sitten ei tiedä, yleensä rikossarjoja, mutta tässä on vähän toinen meininki. Miten tämä toimii? Toimiiko tämä vetokoukkuna?
Se on dramaturginen entraushakka, sillä otetaan kiinni, sitten vedetään sitä kohti. Se on välillä tällainen in medias res -aloitus on vähän rasittavakin, jos se on kovin mekaanista, eikä se synnytä niinkään odotusta kuin sellaisen tunteen, että nyt mä joudun katsomaan ties kuinka kauan ennen kuin mä oon tuossa pisteessä. Nein. Mun mielestä tässä se toimi hyvin. Me tiedettiin, mitä odotetaan, mutta mä en ainakaan tuntenut, että multa olisi pilattu jotain.
Eikä se koukku ollut yksin. Et sen jälkeen, kun mennään, sen jälkeen, kun me tiedämme, että joku kuolee, niin sen jälkeen mikä tahansa veden alle meno on ikään kuin tappajahain musiikki. Et me odotetaan koko ajan kuka ja millä tavalla, mutta mun mielestä sehän on toisessa kaudessa sama. Se alkaa sillä joku kyllä tai jotkut ovat kuolleet. Niin mun mielestä se on sellainen, se on tavallaan niin kuin, tekijän, luojan, niin kuin, ei voi sanoa opetus, mutta se semmoinen ydinlause tästä koko tästä hässäkästä, koko ihmisten välisistä suhteista ja tunteista, and in the end we all die. Sanoo sen heti siinä alussa. Ja se on yksi syy, minkä takia sitä on niin ihana ruveta katsomaan. Koska se vakuuttaa jostain semmoista totuudellisuudesta.
Mutta se on myös sitten myös jännityselementti, joka toimii ihan sellaisena.
Toki, kyllä, kyllä. Sä haluat tietää, kuka kuoli ja millä tavalla.
Ja kun mä ajattelen Mike Whitein taustaa, niin tässä mun mielestä toimii myös se, että joku teistä tulee kuolemaan tai joku putoaa seuraavaksi. Siis tämmöinen tai kilpailullisen tosi-TV-ohjelman formaatin mukailu. Puhutaan vähän näistä hahmoista. Nyt Jennifer Coolidge, joka on noussut uuteen arvoon arvaamattomaan kerta kaikkiaan. Hän on niin kuin aikamoinen hahmo. Tanya McWord, tai mikä se on.
McWord.
Oleellista siinä, että sillä on Scotti-nimi vanhaa rahaa, Euroopasta tullut suku. Hänellähän on käynyt näyttelijänä sama, siis, minkä Tarantino teki Saturday Night Fever -henkilölle. Siis,
että John Travoltalle.
Niin, John Travoltalle. Kato tätä. Niin, mikä Tarantino teki John Travoltalle, eli siis ikään kuin tuodaan jostain muinaisuudesta. Se oma rakkaus, jota hahmo, tekijän rakkaus sitä näyttelijä kohtaan on niin suurta, että se haluaa niin kuin luoda sen uudelleen, puhaltaa sen eloon. Mm. Ja näinhän se on tuossa tehnyt. Se on täysin ylivoimainen hahmo tietenkin, koska se on ikänsä, elämänsä, varallisuutensa, historiansa takia ikään kuin näiden kaikkien nyt tapahtuvien suhde- ja tunneasioiden tuolla puolen. Se on jonkunlainen niin kuin ulkopuolinen siitä, mitä ihmisten välillä siellä tapahtuu. Se on osin mukana siinä, sillä hatarasti ja hauraasti, mutta sehän on puoli kuollut hahmo.
Se on,
kunnes, niin.
Se on mahtava hahmo ja se hienointa siinä on se, että Tanyan hahmo ei reflektoi juuri lainkaan tai reflektoi sillä hyvin kummallisella, karkealla, alkeellisella tasolla. Kävelee tuhkien kanssa siellä ja ei hahmota tilannetta, että jonkun mielestä, että nyt ollaan tässä veneellä ja nyt heitellään tuhkaa, äidin tuhkaa tässä. Se on tietenkin hänen, kaikki muut ovat hänen yleisöään. Ja hieno hahmo, hyvin ärsyttävä jollakin tavalla myös. Se kyllä. Reflektoimattomuus on ärsyttävä ja toisessa kaudessa mä ajattelin, että herra Jumala, toinen kausi niin kuin tätä ihmistä, joka ei vieläkään hahmota ympäriltään. Ja sitten kuitenkin kasvaa sellainen hahmo, joka alkaa tajuta kuviota ympärillään. Ja aika isojen käänteiden kautta tapahtuu se emansipaatio, jossa hän vapautuu siitä elämästä, johon hänet on yhteiskuntaluokka ja perhetausta asettaa.
Mutta se on ihan kauheata, että kun hän alkaa tajuta, mitä tapahtuu, niin hän kuolee.
Elikkä mä yritin olla kertomatta.
Noita varoa nyt, jos tästä tarvitsee puhutaan. Että siinä mielessä se, että kun sä sanoit, että kun hän on äidin tuhkien kanssa siellä laivalla siinä ensimmäisellä kaudella, että kaikki muut ovat hänen yleisöjä, niin kun siinä just se kauneus on se, että hän ei tarvitse yleisöä. Hän ei tavallaan edes, hän ei nauti siitä, niin kuin sellainen hahmo voisi nauttia, jolla on yleisö jollekin teolle. Sehän ei. Sehän kuuntelee vaan omia tunteitaan, sekoilee sen kanssa, saa ne tuhkat siihen ja sitten on ihan, että ei, tämä onkin liian aikaista. Että, joo, ja että hänhän on omille tunteilleen niin täysin uskollinen.
Ja se on hieno se monologi, jonka Tanya pitää siitä sipulin kuoremisesta siinä ensimmäisessä kaudessa, kun ei hän nyt lähde tähän hommaan, koska sitten tulee se seuraava vaihe, jota sitten toinen ei enää hyväksykään. Ja entä kun päästään sipulin ytimeen, että otetaan suoraan se sipulin ydin, että tässä mä olen. ja Gregin hahmo, tällainen mies käppänä, joka tulee siihen valtavan rehevän Tanyan rinnalle, niin mä en voinut olla näkemättä siinä myös tällaista subtekstiä, että Greghän on kuolema, joka astuu Tanyan vierelle silloin, kun hän hylkää kuolleen äitinsä. Hän siirtyy siihen jonoon odottaa sitä omaa kuolemaansa. Ja Greg toi mulle mieleen, se on vähän niin kuin Barrymanin 7. sinetissä kuolema hahmo, mutta Hawaii-paita päällään. vähän Banked Egg Rootin näköinenkin.
Mä halusin uskoa heidän rakkautensa ja toivoin heille hyvää.
Sama
toiveeni petettiin. Mun mielestä se ei tehnyt siitä mahdotonta, että Tanya on niin mahdoton ja Greg omalla tavallaan tämmöinen käppänä. Mä haluan uskoa rakkauden mahdollisuuteen.
Joo, siis oikeasti hän ei etsinyt yleisöä, vaan hän etsi merkitystä, tarkoitusta ja yhteyttä. Siis ihan tällaista merkityksestä olemista.
Se asioita, mihin on hirveän helppo eläytyä ja jota on helppo kannattaa. Mutta se on hieno hahmo myöskin siinä mielessä, jos ajatellaan, niin kuin mä ajattelen, että se ensimmäinen kausi, sen teema, niin kun, että televisiosarjassa hyvässä on aina, näin mulle on kerrottu ja olen ymmärtänyt, että näin on, että siinä on aina siis yksi teema, jota käsitellään sitten monelta kantilta. Niin ensimmäisen kauden teema on raha. Tanja sopii siihen loisteliaasti sen taustansa takia. Toisen kauden teema on seksi. Ja myös siihen hän sopii, kun hänet siihen sovitetaan. Ja hänet sovitetaan tietenkin näiden pahojen homojen kautta, mikä oli musta myöskin hirveän kiinnostavaa, että siinä on pahoja homoja.
Nehän oli fauneja.
Niin, kyllä, kyllä.
Tällä kautta ehkä on mukavempi ajatella heitä, koska aluksi ne vaikutti niin oikein mukavilta, miellyttävimmiltä ja niin kuin tyytyväisimmiltä siihen olemiseensa. Niin, kaikki muut oli jotenkin
aina. Tom Hollanderhan on niin kuin fyysisestikin faunimainen hahmo.
Joo.
Tällainen. Joo. Pelottava tyyppi, joka tulee niityllä vastaan ja houkuttelee tekemään jotain kummallisia juttuja.
Joo.
Ja mun mielestä se oli myös hieno ratkaisu, tämä homoparvi, joka yhtäkkiä ympäröi Tanjan. Ja niin kuin sitten tajuamme ja alamme epäillä aika pian, että tässä on jotakin hämärää tekeillä.
Mutta siinä oli aivan ihana hetki, kun he kaksi on oopperassa. Ja ne siinä oopperassa jakaa keskenään jotain ihan aitoa. Se tapa, miten ne katsoo toinen toisiaan, niin ne on ehkä niin kuin mahdoton hahmo ja fauni satumaailmassa. Ikään kuin, mutta siellä ne pystyy kohtaamaan. Siinä on yksi semmoinen täysin aito niin hetki heidän välillään.
Ja sitten Tanja kysyy, että onko tuo nainen tuolla Sisilian kuningatar?
Joo.
joka ihan uskomaton ja... Quentinkö se oli se Tom Hollanderin hahmo? Quentin, joo. Quentin sanoi, että on hetken hiljaa sanoa, on.
Joo.
Haluaisi säilyttää sen
juuri
illuusion.
Juuri näin, joo. Jos hän on fauni, niin toinen on lapsi. Ja he tapaa ikään kuin oopperan sisällä.
Joo.
Se on musta todella kaunista.
Se on todella. Ja Madame Butterfly sitten.
Joo,
siinä.
Toki.
Tanja on molemmilla kausilla. Sitten on tämmöinen niin kuin perhekokonaisuus molemmissa kausissa. Ensin on tämä Mosbacherin perhe, jossa on tämä menestyvä uranaiti, nainen äiti ja semmoinen aviomies, joka havaitsee, että hänen isänsä olikin homo ja kuoli AIDSiin, toisin kuin hän itse oli kuvitellut häntä miehisyyden peruskuvana. Ja sitten oli tytär ja poika ja tyttären kaveri. Ja toisella kaudella puolestaan on sitten Di Grasson mieskolmikko, joka hakee ruutseja sieltä Sisiliasta. Ja nämä on niin kuin hyvin miten sanoisi, karnevalistisia juttuja. Näissä niin kuin puretaan kyllä se perheen dynamiikka aika lailla palasiksi.
Siinä on hienosti käsitelty perheen valtasuhteita. Ja mun mielestä siinä ensimmäisellä kaudella, kun tytär Olivia, joka on kaikessa vastaan perhettään näennäisesti, on sitten kuitenkin lopulta ihan samanlainen kuin kaikki muutkin perheenjäsenet, että jos Freud puhuu pienten erojen narsismista, niin tässä perheessä se kerrotaan hyvin tarkasti, että Olivia hakee jonkunlaista uuden sukupolven edustajan identiteettiä ja putoaa siihen samaan lokeroon, mikä kaikilla muillakin on perheessä. Ainoastaan Quinn kykenee pakenemaan tällaisen täydellisen fantasiapakoon. Melomalla yli Tyynen valtameri. Mikä voisi olla suurempi ja hienompi pako?
Sisko kehottaa häntä vaan pysymään runkkaamassa siellä rannalla.
Joo, se on oikein. Mä mietin sitä Quinnin loppua paljon sen jälkeen, että se tavalla, että mitenköhän siihen on päädytty. Se on niin armoton kaikkia muita kohtaan, että minkä takia se on niin kuin Quinn, että onko se jonkunlaista niin kuin itserakkautta, että hän antaa tämmöisen nuorelle miehelle tällaisen pakomahdollisuuden ja kaikki muut jäävät niille sijoille. En tiedä, mikä
joo,
se on.
Joo, no siinä se joku emansipaatiotarina pitää olla ja silloin mun mielestä on hienoa, että tällainen viaton nuori mies, joka herää ensimmäisen kerran elämään ilman kännykkää ja jotain pelikonsolia, niin se näkee maailmaa ja luonnon ja Tyynen valtamereen ja lähtee poikien kanssa retkelle sen yli.
Minkä takia se ei voinut olla Paula, joka jää sinne sen Kain kanssa?
No Paulakin on hyväksikäyttäjä. Se omien ideaaliensa toteuttamiseksi käyttää Kaita hyväksi, tekee rehellisestä ihmisestä varkaan ja aiheuttaa sen elämän tuhon.
No entä otetaan se toinen perhe, tämä Di Grasson kolmikko. Siellä on tämä isoisä F. Murray ja Abrahamin mahtavan näyttelijän esittämä. Sitten on hänen poikansa, jota esittää Sopranosista tuttu nimi on
Michael Imperioli.
Michael Imperioli ja sitten heidän hänen poikansa. Ja jotenkin tämän nuorimman emansipatorinen mahdollisuus tavallaan tässä on niin kuin koetteilla, että hän päätyy auttamaan näitä eräänlaista prostituutioita harjoittavia italialaistyttöjä siellä, että fyrkkaa heille, kun he onnistuvat häntä vähän kusettamaan.
Niin, tämä on tämä toinen kausi mun mielestä kaiken kaikkiaan kertoo seksistä. Ja tässä kaikki henkilöt, niin he ovat joko menossa kohti seksiä tai sitten keskellä seksiä tai sitten seksin jollakin tavalla niin kuin, pahoinpitelemiä tai sitten jo ikään kuin seksin tuolla puolella. Että nämä on suhteita seksiin, nämä kaikki. Eikä edes seksuaalisuuteen, vaan seksiin.
On, joo, kyllä se voi nähdä noinkin. Mulla on sellainen tunne, että toinen kausi oli ensimmäisen kauden luonnos. Se oli niin kuin samanlaisia virityksiä, mutta köyhemmin ja ei niin monitasoisesti tehtynä.
Okei. Mä oon eri mieltä. Mä pidin toisesta kaudesta ihan hirveästi ja mä pidin siitä leikillisyydestä, mikä siinä on. Esimerkiksi just tämän ydinperheen, tämän kolmen miehen muodostaman perheen. Ihan pelkkä kaastaus. Se, että me ollaan Italiassa. Me ollaan siis amerikkalaistaan katsottuna nimenomaan siis kulttuurin ytimessä. Euroopan kulttuurin ytimessä. Niin sitten meillä on siellä isä, jonka me tunnemme. Tämähän on täynnä niin kuin ikään kuin myös viitteitä siihen, että miten audiovisuaalisessa maailmassa me ollaan kasvettu ja tarinat ja elokuvat ja TV on osa meidän todellisuutta. Me ei suinkaan kuvia siitä, vaan osa sitä meidän kasvuamme. Niin tämähän oli täynnä niitä viitteitä. Sitten meillä on siinä isoisänä mies, jonka me muistamme Salierina Amadeus-elokuvasta.
Kyllä.
Sitten meillä on se on niin kuin tavallaan se alkuperäinen, se on näytellyt siis Salieria. Miettikääpä nyt, että mikä on niin Euroopan kulttuurin enemmän ytimessä kuin Mozartin tarina.
Ja vuonna 86 näytti vanhemmalta kuin tässä.
Ja sitten seuraavana meillä on se seuraavan polven italialainen, on totta kai se amerikkalainen, joka on näytellyt Sopranosissa. Tässä on niin hauskaa leikittelyä ikään kuin näillä sillä, että mikä on meidän oma kokemustamme ja mikä on meidän audiovisuaalista kokemustamme. Mm-hmm. Ja millä tavalla me rakennamme todellisuuttamme siitä ja ihmisten uskottavuutta. Että mä pidin tästä toista kaudesta hirveästi. Se ei tuntunut musta luonnollismaiselta ollenkaan.
Ehkä se johtuu siitä, että mä katsoin ensin ekan kauden, sitten tokan kauden ja sitten toisen kerran kokonaan ekan kauden. Ja toisella katselukerralla ensimmäisestä kaudesta aukesi ihan valtava maisema ja hyvin rikas ja moniulotteinen. Ja jos mä katsoisin toisen kauden toisen kerran, niin kenties se aukeaisi myös enemmän sillä tavalla. Mutta niissä on myös hyvin paljon samanlaisuutta ja niiden hahmojen allegorisuus, mihin mä aikaisemmin viittasin, niin se toistuu toisessa kaudessa. Meillä on samankaltaisia hahmoja, samanlaisia pareja ja samanlaisia ryhmiä.
Niin on.
Voisiko se vaikuttaa tähän sun kokemuksen, että kun tässä on tätä fiktion kerroksisuutta, että näähän Grasson miehet jahtaa siellä niin kuin kummisetä elokuvan Corleone ja jalanjäljissä mennään.
Ja käyvät jopa kuvauspaikoilla.
Kyllä, niin. Kyllä kuvauspaikoilla, joo.
Joo, ja Tanja haluaa täydellisen italialaisen päivän itselleen rakentaa. Joo. Ja tavallaan, että se rakennettu todellisuus on ihan yhtä hyvä kuin autenttinen ja spontaani todellisuus. Tämä on siinä musta kiinnostavaa.
Niin toisen kauden teema, jossa sanot niin kuin seksi, niin mä nostaisin sieltä myös toisena mahdollisuutena, joka ei myöskään sulje pois tuota sun analyysiä, Kaarina, mimeettisen halun, johon viitataan. Siinä puhutaan, onko se Ethanin hahmo, joka puhuu siitä, mainitsee mimeettisen halun. Ja silloinhan me puhutaan niin René Girardin siitä ajatuksesta, että me halutaan asioita, joita muut haluavat. Ja me
tämä on se Instagram-todellisuus.
Pyrimme muodostamaan omaa identiteettiämme sen kautta, että hahmotamme, mitä meidän ihailemamme ihmiset haluavat, ja pyrimme alamme haluta samoja asioita. Välillä musta tuntuu, että Mike White on lukenut niin kuin, paitsi René Girardin, niin myös Luke Burgenin uutta kirjaa Wanting, the Power of Mimetic Desire in Everyday Life, jossa puhutaan siitä, mitä se on nimenomaan tässä meidän nykyisessä yhteiskunnassa kaikkien näiden somevälineiden ja muiden aikakaudella. Ja musta on hirveän hauskaa, että White laittaa tuollaisia kauhean helppoja tavalla upotuksia, että lukekaa myös nämä kirjat tai katsokaa myös tämä kohta. Ja sitten ne nostetaan hetkeksi pintaa. Samoin kuin niin kuin ekassa kaudessa puhutaan suoraan siitä aloituksen syöjistä. Eli Mike White on raikas kirjoittaja siinä mielessä, että hän ei kätke näitä alatekstejä, vaan panee niihin reilusti kahvan, että tarttukaa ja avatkaa.
Mä näen sen esimerkiksi sen, kun Ethan puhuu mimeettisestä halusta, niin tavallaan yrityksenä sanallistaa ja saattaa niin kuin käsitteellisen käsittelyn piiriin jotakin sellaista, joka on mahdotonta. Mä näen sen eri tavalla, mutta eipä, ei siinä mitään. Sillä tavallahan tämä on rikas.
Kyllä, kyllä.
Kun mä ajattelen komedioita, jossa höynäytetään esimerkiksi varakkaita ihmisiä. Nokkelat, vähän köyhemmät ja ovelammat höynäyttää niin kuin pönäköitä, rikkaita ihmisiä. Tämähän on niin kuin ihan klassinen komediakuvasto. Niin onko täällä sen kaltaista naurua?
Se olisi niin kuin tyypillisempää komedia, jos siinä kuvattaisiin amerikkalaisten alamittaisuuden tunteita Euroopassa, eurooppalaisen kulttuurin äärellä. Sitähän me ollaan nähty paljon. Mutta se, että ne menee ja ne eivät sitä tunne, on niin kuin yllättävää. Sitten siihen tulee jonkunlainen kuitenkin ihan aito kanssakäyminen näiden niin kuin amerikkalaisten ja italialaisten välille jollakin tavalla. Ja musta se on kauhean hienoa ja raikasta se, että ne on ne italialaiset, jotka sitten ottaa rahat pois amerikkalaisilta, joilla siihen on varaa. Mutta mä en niin kuin tällaista iloa, tällaista komediallista iloa, mitä sä ehdotat, että köyhät höynäyttää rikkaita, niin sellaista mä en noissa tunnista. Kerro, jos
aivan.
Sä ajattelet,
mä ajattelen juuri, että sitä ei ole. Mä niin kuin mietin, että okei, ja johtuu varmaan näkökulmastakin, koska siinä jäädään niiden rahat menettäneiden Di Grasson kavereiden pariin, ja nämä mimmit niin kuin tavallaan häipyy kuvasta. Kun tässä on ihmisiä, joilla on etuoikeuksia, niitä, joilla ei niitä niinkään ole. Se jako kuitenkin on olemassa. On palvelijat ja on nämä lomailijat. Ja yksi kysymys, mikä nousee esiin ja on nostettu monissa artikkeleissakin esiin, että mikä on se oikea tapa olla rikas ja etuoikeutettu? Onko sellaista tapaa olemassa? Koska huomaan, että nämä ihmiset vähän niin kuin kipuilee ja vaikeroi sen kanssa, että miten tässä nyt pitäisi olla, jotta olisi hyvä, uskottava ja aito rikas ihminen.
Ne ei ole lukenut Financial Timesin liitettä How to Spend It. Selvästikään.
niin, mun mielestä se ei ole siis että se on edelleen sanon, että se on mun mielestä me kaikki. Me valkoiset ihmiset maan päällä, että toi on meidän kaikkien kohtalo. Että tavallaan se kipuilu, toki siinä on niin kuin esimerkiksi Ethani ja Harper, ne pohtii sitä, että nuo ei katso uutisia, me katsomme uutisia ja me, sen takia meillä on ihan hirveetä. Mutta sekin on karnevalisoitu, ei se ole mikään niin kuin aito kysymyksen asettelu tässä, vaan pikemminkin mun mielestä on se, että ihan sama, että lopulta me kaikki kuolemme. Että kyllä tämä niin kuin ihmisen osasta ja ihmisen naurettavuudesta, ja ihmisen elämän lyhyydestä ja sattumavaraisuudesta kertoo. Ja siinä mielessä on runoutta.
No sehän tiivistetään siinä, kun Tennysonia, Armond siteraa Tennysonia The Lotus Eatersista. Hateful is the dark blue sky, vaulted over the dark blue sea. Death is the end of life, or why should life or labor be?
Me ehkä lopetamme tämän keskustelun.
Mä haluan yhden asian vielä sanoa
vielä loppuun. Kaarina.
Voit leikata sen pois, mutta yksi asia, mikä siinä on mun mielestä fantastista noissa molemmissa kausissa, on se, että miten kaunista maailmaa ne kuvaavat. Ne on täydellisen lumoavia, siis ne menee yli sen sellaisen näennäisen kauniin maiseman, että se todella keskittyy kuvaamaan, miten kaunis maailma on. Ja musta se kuvaa myös sitä, että ne ovat kauniissa, täydellisessä, valmiissa maailmassa, olemme me ihmiset, jotka emme ymmärrä siitä nauttia.
Kaarina Hazard, Mika Repatti, kiitos keskustelusta.
Kiitos.
Kiitos.